Пастырскі клопат пра ўсходніх каталіцкіх мігрантаў у краінах захаду, так гучыць тэма чарговай сустрэчы епіскапа ўсходніх каталіцкіх цэркваў Еўропы, якая працягваецца ў партугальскай Фаціме. У форуме, які праходзіць з 1997 года кожны год у розных краінах Еўропы, прымае ўдзел апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Месца правядзення сімвалічнае, бо сустрэча адбываецца напярэдадні 100-гадовага юбілею фацімскіх аб'яўленняў, адзначыў кіраўнік беларускіх грэка-католікаў.
З другога боку, гэта добрая нагода разам паразважаць над пастырскай сітуацыяй ўсходніх католікаў і мігрантаў у краінах заходняй Еўропы, пачынаючы практычна ад Партугаліі, а дзесьці заканчваючы Скандынавіі. Большасць гэтых католікаў не мае сваіх структураў, яны падпарадкаваны мясцовым лацінскім біскупам, і таму на гэту сустрэчу ў гэтым годзе запрошаны таксама некаторыя лацінскія біскупы. Так што гэта ж платформа з аднаго боку консультацыі, але, канешно, напэўно, голас дапамагае і самай радзі канферэнцій каталіцкіх біскупаў, і, канешно, мясцовым біскупам.
У сустрэчы пілігрымцы ў Марыйны санктуары, дзе ў наступным годзе будзе адзначацца 100-годзе аб'яўлення ў Панны Марыі, прымаюць удзел прадстаўнікі 15 ўсходніх каталіцкіх цэркваў. Самая вялікая дэлегацыя прыбыла ад украінскай грэка-каталіцкай царквы. Нягледзячы на тое, што ў кожнай краіне ёсць свае пытанні і праблемы, усіх зараз аб'ядноўвае, акрамя святкавання 420-годзе падпісання Берастейскай уніі, яшчэ і перажыванне святога юбілейнага года міласэрнасці, якому ў грэка-каталіцкай царкве Беларусі надалі вялікую ўвагу, нагадаў архімандрыт.
У сваім пасланні нунці напісаў, што бачыць з вялікай зацікаўленасцю крэатыўную форму ініцыятываў міласэрнасці ў нашай царкве. Сапраўды мы актывізавалі працу з валанцёрамі, фармацыйную працу, стараліся на ўзроўні парафіяў правесці адукацыйную акцію. Канешно, далучылі да гэтага таксама і малітоўную акцію. Гэты месяц кастрычнік, гэта месяц малітвы за Беларусь. Прычым за рэгіёны Беларусі, за розныя рэчаіснасці. Мы молімся, канешно, за рымакаталіцкія епархіі, структуры ўлады, асабліва там, дзе ёсць нейкае супрацоўніцтва. Тут, я б сказаў, няма нічога асаблівага, але стараемся выкарыстаць імпульс гэтага году. І гэта якраз месяц рахунку сумлення, што мы зрабілі, а чаго не зрабілі, што хочам рабіць.
А ўжо напрыканцы года міласэрнасці ў сярэдзіне лістапада ў Вене прадстаўнікі грэка-каталіцкай царквы Беларусі прымуць удзел у святкаванні падзей, звязаных з святым Ізафатам Кунцэвічам.